mon père. Tallinna linnajuhid on otsustanud kehtestada pealinnas müügimaksu, aga tuleb välja, et selle haare ulatub tegelikult meile kõigini. Veel räägime piima tootmisest, Euroopa Liidu põllumajandusvoliniku külaskäigust, Eesti põllumajanduskaubanduskoja läbirääkimistest Rimiga, et leida variante, kuidas Eesti maise tootja kaup oleks müügis. Mida kavandatakse selleks, et selgitada, kas Nabala piirkond vajab looduskaitse alla võtmist või on seal võimalik tulevikus kaevandamist läbi viia? Mis asi on meteoalarm ja milline on Eesti osa selles? Ning saate viimane teema on Keskkonnainspektsiooni poolt läbi viidud reidist Peipsi järvele, et korjata välja kalurite poolt maha jäetud võrgud. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Tallinna linnavalitsuse otsus, mis viib pealinnas sisse müügimaksu, on pälvinud hulgaliselt kriitikat. Tegelikult on vist nüüd niimoodi õigem öelda, et me peame rääkima üle-eestilisest müügimaksust, sellepärast, et kaubandusettevõtted ei suuda Tallinna jaoks eraldi indu kehtestada, mistõttu siis tuleb meil kõigil üle elada seetõttu hindade tõus. Selle müügimaksuga on tegelikult ikka üsna palju segadust veel ja kommenteerib Eesti maksumaksjate liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud Dr. Lasse Lehis. Saatelõik on valminud koostöös Maksumaksjate liidu ja Kuku raadioga ning et mida siis selle müügimaksu kohta saab praeguses etapis öelda?
Maksude kogumahtu arvestades ju teab, mis suur näitaja ei ole, aga iga uus asi, mis on teistmoodi ja mille kehtima hakkamine nõuab kas mingid lisakulutusi või muid ümberkorraldusi, loomulikult tekitab probleeme ja tekitab diskussioone ja küsimusiga teemal, kas ilmtingimata on sellist uuendust vaja või äkki saaks kuidagi lihtsamalt või tavapärasemate olemasolevate maksudega need asjad ära aetud ilma uusi makse kehtestamata. Ja miks Tallinna müügimaksust just nüüd jälle rääkida? Nimelt 8. aprillil täiendati või muudati Tallinna linnavolikogu müügimaksu määrust, ehk siis pärast seda, kui aasta lõpus üsna kiirustades ja mitte eriti kellegiga nõu pidades see maksumäärus vastu võeti, siis nüüd on hakatud ka mitmesugused küsimusi esitamast tehnilise rakenduse kohta ja nende küsimustele vastamine osutus ilmselt üle jõu käivaks ja pikem siis need esitatud küsimused viitasid sellele, et midagi on korrast ära või ei toimi just kõige paremini. Mida siin siis muudeti? Noh, terve rida selliseid üsna võib-olla elementaarsed küsimusi, millele varem vastust ükski õigusakt ei andnud, alates sellest, et mida siis müügimaksuk ikkagi maksustatakse, mis on kaup, mis on teenus, millal täpselt on toimunud müük, noh, nii nagu käibemaksuseaduses on olemas vastavad reeglid, noh, kas näiteks ettemaksu tegemine või kauba üleandmine või mida teha siis, kui kaup tagasi tuuakse. Sellised lihtsad asjad olid kõik puudu ja nüüd on siis püütud neid vigu parandada ja ühteist näiteks käibemaksuseadusest kirjutati siis Tallinna müügimaksu määrusesse ümber. Aga ehk kõige olulisemad muudatused nimelt müügimaksu puhul siis see maksukohustus on seostatud sellise mõistega nagu jaekaubandus, lisaks veel siis ka toitlustus ja teenindus. Teenindus, noh, omakorda siis loetleb teatud teenuse valdkonnad, mitte igasugused teenused siia alla ei lähe. Aga jaekaubanduse puhul just küsimus on selles, mis vahet on on hulgikaubandusel ja jaekaubandusel. Tulgikaubandus ei maksa müügimaksu, jaekaubandus maksab. Et kas seda tehakse siis kliendi isiku põhiselt või tehakse seda siis selle järgi, mis paperi veel kirjas on, ehk mis andmed registreeringus on märgitud, sest on selge, et võtame kas näiteks autokaupluse, tavaliselt seal neid autosid ostatakse ühe kaupe, et millal on siis hulgi ja millal jae. Ja sellele küsimusele siis on nüüd antud järgmine vastus, nimelt siis Tallinna müügimaksumääruse muudatuse kaudu on siis või peaks siis 1. juunist maksustamine välja nägema seda moodi, et kassas tuleb siis küsida, kes sa oled. Et kui tegemist on tavalise füüsilise isikuga, kes ei esinda ühtegi ettevõtet ega asutustega, ei ole ka füüsilist isikust ettevõtja, siis temale müüdavalt kaubalt või teenuselt tuleb maksta müügimaksu. Kui ta aga ütleb, et tema töötab näiteks Eesti Energias ja palub kviitungile lahkelt kirjutada vastava äriühingu nime ja aadressi, siis sellelt kaubalt müügimaksu maksta ei tuleks. Et siis eeldame, et seda kaupa kasutatakse ettevõtluses ja võib-olla müüjaks selle tulemusena mingi tuud kaupa, mis läheb ka müügimaksuga maksustamisele. Iseenesest nagu geniaalne lahendus ainult, et tekibki küsimus, et seda ju kontrollida. Täiesti võimatu. Ehk siis tõepoolest on need näitede toodud, et teoreetiliselt vähemalt võiks siis ju põhimõtteliselt igas Tallinna kaupluses iga ostja välja mõelda. Sai näida toodud, olgu Eesti Energia või mõni muu selline tuntud või tuttav ettevõtte nimi, mille võiks meelde tuletada ja kassas nii-öelda välja käia. Et päris nii see ilmselt olla ei saa, aga ilmselt ei osatud ka midagi targemat välja mõelda. Et see kõik näitab ikkagi, et müügimaksu sellisel kujul, nagu ta meie kohalike maksude seaduses on ikkagi praktiliselt võimatu kuidagi normaalselt administreerida. Teed ühe muudatuse, just kui läheb nagu paremaks, aga sellest tekivad uued probleemid, siis teed järgmise muudatuse, kaovad need probleemid ära, tekivad mingid uued probleemid asemele ja niimoodi lõputult see ringmäng jääbki käima.
No müügimaks ei ole ju tegelikult ju veel üldse rakendunud, aga no seoses sellega, et on ilmnenud palju küsitavusi, on nüüd sisse viidud siis sellesse värskesse regulatsiooni juba esimesed muudatused.
No muudati veel siis müügimaksumäärust, jäeti välja e-kaubandus, kuna e-kaubanduse puhul ei ole võimalik tuvastada, kus kohas see täpselt toimub, sellepärast, et müügimaksuga tuleb maksustada ikkagi Tallinna territooriumil toimub müük, siis täpsustati ka näiteks kas või näiteks pizza takso puhul, et kui pizza tehakse Tallinnas, aga viiakse väljaspool Tallinna tasule kliendile koju, kas siis tuleb Tallinnas müügimaksu maksta vastu, et jah, tuleb, et siis tegevuskohast tuleb lähtuda, mitte kliendi asukohast. Ja siis diskuteeritud on palju selle üle, kas näiteks kütuse müük, mille kohta ei tehta registreeringut majandustegevuste registris, vaid antakse tegevusluba, kas see läheb müügimaksu alla või mitte, siis Tallinna müügimaksu täienduse kohaselt siis ka tuleb näiteks kütuse müügilt müügimaksu maksta, mille kohta jällegi on palju juristide arvamusel, et see tegelikult ei tohi niimoodi olla, et see on seadusega vastuolus, et kohalike maksude seadus ei võimalda eri nõuetega tegevusaladelt müügimaksu nõuda.
Tallinna linnavalitsuse ametnikud korraldasid infopäeva, et selgitatakse, mis moodi müügimaksu käivitatakse ja kuidas siis maksu kogumine toimub.
Esimest korda tegelikult ka kutsuti kohale ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, seal oli ka maksumaksjate liit kohal, seal oli EVE, seal oli kaupmeeste liit ja siis linnavalitsuse ametnikud rahulikult seal näitasid slaide ja püüdsid jätta sellest muljet nagu kõik ongi suurepärased korras ja mõned üksikud puudused, need ka kohe parandatakse. Ettevõtlusorganisatsioonid paraku nii optimistikud ei olnud, kuna see oli siis nagu esimene võimalus üldse nende käest midagi küsiti, siis ka terve rida sellised just rakenduslike probleeme seal ka välja toodi, alates sellest, et ei ole võimalik suurtel kaubanduskettidel hakata Tallinna jaoks eraldi hindu tegema, et hinnad ikkagi pannakse kaupadele juba laos juurde, on ühtsed programmid, ühtsed arvestused, mõne kauba puhul juba tootja tehases märgistab tooted ära, mis tähendab seda, et see Tallinna müügimaksuks mööda kuuluv summa, ta on ikkagi piisavalt suur, et siin linnavalitsus lootis, et äkki võib lindu ei tõstetagi, et kaupmeestel on kohe tagataskust oma kasumist see raha võtta. No tegelikult ei ole, statistika näitab, et praegu kaubandus on kahjumis. Ehk siis indu tuleb vajadamatult tõsta, aga suur kaubanduskette ei hakka hakka elu ilmeski eraldi hindu Tallinna jaoks tegema, see tähendab seda, et see ütleme siis 150 miljonit, mida Tallinn oletab müügimaksust saavad, see ja laotub tegelikult ühtese kihina kõikide nende kaupade hinnale, mida siis konjunktuurist tulenevalt on võimalik tõsta ja üle Eesti tõuseb nende kaupade hind. Ja samuti kritiseeriti siis neid Tallinna nii-öelda sotsiaalpoliitilisi maksuvabastusi, millega Tallinn üritab jätta muljet oma iseseisvust inimsõbralikust maksupoliitikast, no seal lasteriid, leivad saiad, piimatooted, et ka nende haldamine tegelikult on niivõrd keerukas, et ilmselt ei tähenda Tallinna müügimaks sugugi mitte seda, et nende toodete hind ei tõuse, vaid üldse just tõuseb kõikide nende toodete hind, mida tehniliselt või nende konkurentsist tulenevalt on võimalik tõsta, mitte sugugi ei tähenda siis, et just nende kaupade hind peaks tõusma, mida tegelikult ka müügimaksuga maksustatakse, et seda seost ei ole võimalik välja tuua, see oleks liiga keerukas ja läheks kulukamaks võib-olla maksma, kui see maks ise. Noh, juhiti tähelepanu ka sellel, et tuleb loomulikult hinna silt ümber teha, tuleb infotehnoloogilisi lahendusi muuta ja kuna samal ajal nüüd 2010. Aasta teises pooles on vaja nagu nii teha investeeringuid kõikidele kaupmestel selles, et poole aasta jooksul näidata hindu paralleelselt kroonis ja euros ja siis kõik kulutused, mis on seotud eurole üleminekuga, mis eeldatavasti toimub aasta vahetsel, siis see müügimaksuga toimub just veel 1. Juunist, teeb veel täiendavaid probleeme ja lisakulusid ja mõnes mõttes isegi topelt tööd, mis on ka ikkagi ääretult ebameeldiv.
Riigikogu rahanduskomisjon algatas neljapäeval kaupmeeste liidu ja tööandjate keskliidu ettepanekul müügimaksu seaduse muutmise, millega leevendatakse kaupmeestele müügimaksu kehtestamisest tulenevat koormust. Isamaa ja Res Publica Liit on seisukohal, märkis Riigikogu rahanduskomisjoni liige Margus Tsahkna, et Tallinna poolt elanikele ja ettevõtjatele tehtava ülekohtu vältimiseks tuleks müügimaks üleriigiliselt kaotada, kuid kahjuks ei ole see ettepanek leidnud piisavat poliitilist toetust. Ja seepärast on Isamaa ja Res Publica Liit valmis toetama algatust, et Tallinnas tegutsevatele teenindus- ja kaubandusettevõtetele luua veidigi leevendust ning anda aega müügimaksu kehtestamisest tulenevate probleemide lahendamiseks. Tsahkna sõnul toob Tallinna poolt linna eelarve aukude lappimiseks kehtestatud maks linnlastele hinnatõusu ning ohustab väiksemates kaubandusettevõtetes töötavad inimesi töökohtade kaotusega. Ja Tsahkna väidab, et müügimaks paneb väiksematele teenindus- ja kaubandusettevõtetele suure koormuse, mille tulemusel võib siis kaduda palju töökohti. Ja ajal, mil riigi tasemel on tehtud suuri pingutusi töökohtade tekkimise soodustamiseks, asub Tallinn sellel teel vastupidises suunas. Tsahkna hinnangul plaanib linn müügimaksu kehtestamisega võtta tallinlaste taskust 150 miljonit krooni, et kinni maksta oma poliitpropaganda kulud. Müügimaksu administreerimiseks on linn ette näinud 5 miljonit krooni. Samal ajal on tänavu linna eelarves lasteaedade investeeringuteks ette nähtud vaid 2 miljonit ehk umbes 15 000 krooni lasteaiale, mis paneb kogu loo eriti ebaõiglasse valgusesse. Niimoodi väidab Margus Tsahkna.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti piimanduse olukorrast annab praegu kõige parem ülevaate Eesti põllumajanduskaubanduskoja poolt tehtud küsitlus, millest siis selguvad kitsaskohad ja probleemid piimatootmises. Ja piimatootmisele tuleb ju väga tähelepanu pöörata, sest see on ju meie põllumajanduse üks väga tugev alustugi. Ja nüüd eriti kevadiste tööde ajal selgub, kui palju üks või teine tegevus raha nõuab ja loomulikult küsimus ikkagi sellest, et mismoodi siis põllumees oma kulud katab. Aavo Mölder on Eesti põllumajanduskaubanduskoja nõukogu esimees ja loomulikult staarsikas põllumajandusjuht ja paistab niimoodi, et kõige suuremad sansid turul konkurentsi pakkuda on neil, kellel on siis suuremad karjad.
Vaadake, ka mina täitsin selle ankeedi ja väga ruttu, sest aga no me oleme kõik suurematest ja ma julgen seda öelda, et meid suunib nüüd täna nii kui surmaeilu tagant. Et kui meil on ikka pangalaenu nii kui nad täna on, siis ja iga kuu peab teatud maksud ikka pangale tagasi viima, siis meie oleme väga palju kärpinud oma, kus kärpida saab, investeeringute arvelt ja palga arvelt. Ka eelmine aasta me ju peaaegu 20% oma palgafondi vähendasime ja meie ainuke võimalus ongi rohkem toota, et mahtu saada raha. See ongi see põhjus, miks pärast nüüd suured ütlevad, et nad ei saa lõpetada ja kui meie teeks täna lõpetamise otsuse, siis jõuaks jah, loogiliselt lõpetada võibolla jah, 4-5 aasta jooksul. Aga pankrotti ka ei taha minna. Vot see on see suurma hirm.
Ja muidugi nüüd siis küsimus sellest, et aga miks see piima hind ikka niivõrd madal on? On niisugust praktikat rakendatud, et tootjad, töötlejad ja kaubastajad tulevad kokku ja lepivad, milline võiks siis olla piima hind teatud etappides, aga nüüd siin sekkub kohe jälle konkurents, et niisugust, noh, see lõhnab natukene nagu sellise suuremate võimul olevate sellise kokkuleppe järgi, et noh, niisugust mehanismi ei saa kujunada, aga ikkagi. Kas ei oleks loogiline siin ikkagi ka mingisugune selline paindlik regulatsiooni samm, mis toetudes objektiivsele infole, tegelikule rahalisele käibele ja kulule, et selle näol tõepoolest ikkagi kujundada siis niisugune tootmistsükkel, millel on elujõud olemas?
Jah, teoreetiliselt on asja ju hea kokku panna. Praktikas käib suhteliselt väga karm konkurents. Eestima piimatootja erinevus on selles, et kui me võrdleme siin naabritega, ütleme Soome Valjo, Rootsi, Taani, Arla, kus tootja on ka tööstuse peremees. Eestimal on eriline olukord selles mõttes, et põllumistootja, piimatootja on piimatöötlega täitsa turumajanduslik suhtes. Ja vaadake, ega kogu ketis on raske. Ja kui eelmine aasta käis piimasõda ja kaupmees müüs alla 3 krooni piima tarbijale, siis mina arvan, et sealt kaotsid kõik. Võitis ainult see sama tarbija. Ei saanud kaupmees muidugi palju ei kaotanud, sest piima, odava piimaga ta meelitas selle inimese kaupusse ja ta ostis teist asja, see kõtsis selle kahjumi kinni. Töötleja ütleb, et tema ei saa kallimalt müüa, et kaubandus võtab siis naabri käest. Ja meie töötlejad ei ole oma vahel tööstuse indu, noh, ei tohigi kokku leppida. Ja ma arvan, et vast ei olegi kokku leppinud. Ja nii ma tahan sinna mõni jõuda, et ketis on kõige nõrgem lüli see viimane tootja. Ja nii ta välja kujunes, sest ma julgen täitsa öelda, me iga päev või iga kuu arvutasime ka eelmine aasta piima hinda oma piimatöötletega. Nad ikka said oma kasumike noh, nulli, mitte miinusesse ja plussi, aga selle hinnaga, mis nad tootjale maksid. Selle 3,3 krooniga, nii kui meil eelmine aasta keskmine hind oli. Aga see oli 32% aasta keskmisena väiksem, kui ta oli aastal 2008. Sest aastal 2008 oli ju piima keskmine hind 4,80, 4,90 ja see kroon 60 vähem piima liitri eest. Meie majandilge tegi see 17 miljonit miinus krooni, mida me kuidagi ei osanud kuludest kokku hoida ja tekkisidki võlad.
No hiljuti oli piima ümarlaud. Seal olid samuti nukrat noodid, no öeldakse, et kahte järjestikust aastat, mis on halvat, ei suuda põllumees üle elada. No mis siis sellest aastast nüüd välja võib tulla?
Täna võime olla natuke selles mõttes optimistlikumad, et ega kogu Euroopa Liidus on ju kaupradastel. Ja täna on meie naabrite olukord, noh, ma mõtlen Lätit, Leedut, kus juba ajaloost ajalukku on piima nagu toodud ja viidud, on täna piima tootmise struktuur selline, et nende piima kogutoodangu kukkumine on 8%, 10% ja võibolla üle selle. Eestis on piima kogutoodang suhteliselt vähe langenud, ta on 2-3% ja kui Eestis on ikka ühe keskmise karja lehmade arv siin 80 ringis, siis Leedus on ta 2-4 lehma ja Lätis on ta 7-8 lehma. Nii et Eesti piima tootja tänu sellele, et ta on võtnud neid riske, et ta on et ta tagab oma piimale sellise kvaliteedi, mida tahavad osta mitte ainult meie kombinaadid, vaid tahavad osta ka Läti-Leedu kombinaadid. Ja täna ongi ehk seega üks põhjus, miks pärast Eestis on sein tõusnud, sest aga täna tootja poolt ju viiakse ju kindlasti üle 200 tonni piima päevas Läti-Leetu ja eks see on selline väike jõu ja surve avaldame meie oma töötlejale ja ega ta ei saa enam tootjaga nii käituda, kui ta keskmiselt sai eelmise aastal teha.
See aeg jõuab nüüd kohe kätte, kus põllumajandus hakkab väga aktiivselt raha nõudma. Kõik see tegevus on just sellega seotud ikka ettevalmistus jälle järgmiseks hooajaks selleks, et tulemust saavutada. Praegu te ütlete, et piimahind on tõusnud, aga ega see ei anna siis nüüd veel kindlust.
Jah, ega tänane piimahinna tõus, noh, ma ütleks, et see on siis piima omahinna tasemel. Ma usun, et mitte ainult meie eelmisel aastal ei teinud ühtegi investeeringut, sest me ei saanud teha. Ja tegemata investeeringutega ei saa ka väga kaua venitada ja ega see, et täna piimahind on selline, mida me raha hakkame järgmine kui kätte saada, ei ole veel võimaldanud meil noh, oma hankijatega üle tähta ja maksmata makseid veel teostada. Nii et me oleme küll nendega kokkuleppinud teatud ja võibolla täidame oma maksegraafikud, aga see on rahavu suhtes igapäevelu on väga närviline ja see on, ma julgen öelda, et see on väga paljudel tootjatel täna nii. Aga ega sellest ju keegi eriti rääkida ei taha, sest ega mina tean oma suhteid pangaga ja nii üksik tootjad kõik teavad. Ja pangad on küll täna käinud selliseid numbreid välja, et võibolla laenu jääks siin kuu või kaks tagasi oli ju 3,2 miljardit ja liisingute jääk oli ju 2,2 juurde, nii et see on ju peaaegu sama kogus raha, kui on põllumõnduse kogutoodangu maht rahalises väljenduses terve aasta jooksul. Et see kõik need näitajad, kus maksuametile jäädud võlga, et meil on ka hankjatel võlgu, näitab seda, et võibolla tuleks analüüsida seda igapäeva elu ja otsida neid võimalusi kas või maksu, noh, ka aktsiisi ja võibolla investeeringupoliitikas ja täna vasta ehk on positiivne see, et 10% ÜPT toetused tõusevad, et võibolla peaks otsima neid võimalusi, kuidas saaks selle loomatoetuse ja piimakvoodi toetuse, mida makstakse juunis välja, et võibolla saaks seda aega ette poole tuua, sest ega täna on ju tootmised ju toetusest lähti seotud ja kõik numbrid on olemas. Ja kui riigieelarves raha on, et see võimaldaks vähemalt kiiremini maksta võlgasid ka pankadele tagasi, sest täna paljud maksavad ju ikka viivis intress. Et see aitaks natuke põllumsektorit järele ja ega me ei räägi ju ainult piimast, sest et ega teravilja hinnad on ju praktiliselt kukkusid ju eelmine aasta sama protsendi võrra kui piimahind. Noh, käesolul aasta raskuspunkt on see, et seoses tollidega Venemaale elussigade viijad on ju ka edas, sest nad maksavad täna 2-3 krooni kindlasti eluskalule peale, sest et seal ju toll läks ju 5% pealt 40 peale ja sinna viidevate sigade arv on ju Eestis ju väga oluline. Sinna läheb ju ikka peaaegu 150 000 siga aastas ja sea kasvatajad, kes sinna onnud viitega, ega nende sigadega ei ole Eestis midagi teha. Nad peavad sinna edasi viimaga vaatamata sellele väiksele hinnale. Nii et kogu sektori sellised tootmisarude olukord on selline, mis võibolla ei jää väga nutma, aga seda peaks nagu arvestama ja võibolla kui meie riigi põllumajanduspoliitika otsustajaks on ikka Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ja vähemalt neil võimalusi peaks ju ära kasutama, aga siiamaani ega me seda kohaliku riigipoolset top-upi osa ei ole ikka sellisel määral saanud, kui võiks maksta. Nii et eks see on ka üks asi, mis võibolla lähitulevikus võiks parandada, sest muidu on asi suhteliselt problemaatiline.
Eestit külastas Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Dacian Ciolos, kes on ühtlasi ka esimene Euroopa Liidu põllumajandusvolinik, kes on Eestisse visiidi teinud ja võõrustajaks ja vastuvõtjaks ning probleemide vahendajaks oli meie põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Mida andis Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku visiit?
Ma arvan, et see oli väga kasulik vastastik. Et kõigepealt volinik sai näha sellise Põhjamaa põllumajandust, sellepärast, et ta ise on ka rumeenlane olnud lühikest aega ka Rumeenia põllumajandusminister ja teab tunneb väga hästi lõunapoolset põllumajandust, aga väga hea aeg oli külaskäiguks hiline kevad ja ta nägi, et Põhjamaades mai algul veel ei ole isegi paljudes kohtades põldudele saadud olukorras, kus lõunas on ammu juba kevad küll lõpetatud. Nii et nägi ka visuaalselt ja emotsionaalselt seda pilti. Nii et me saime siin kohalike olusid tutvustada koha peal. Ja teiselt poolt saime edasi anda Eesti mured ja Eesti seisukohad Euroopa ühise põllumajanduspoliitika kohta. Ja selleks oli piisavalt aega. Me kohtusime kahepoolselt temaga ja liikusime ka bussiga, nii et kõik see aeg läks meil omavaheliseks vestluseks ja ma usun, ta sai päris hea ülevaate.
No Eesti põllumeest huvitab eelkõige see, et toetuste kaal oleks võrdne. No see on nüüd üks küsimuste rida, mis on väga aktuaalne. Prantsusmaal alles Pariisis talupojad sõitsid traktoritega ringi. No tõenäoliselt ei ole nemad rahul, ei ole meie rahul. No kuidas nagu sellest sasipuntrast siis nagu mingisugune sirge tee leida?
No üks on rahulolu ja teine on huvid, et eks raha jagamine on selline tegevus, et seal ei saa olla kunagi kõik rahul ja kõik õnnelikud ja kuna põllumajanduspoliitikas Euroopas liiguvad väga suured rahad, mis on põllumeestel ka väga suured ja erinevad huvid ja iga üks püüab oma huve välja näidata ja kaitsta neid, mitte ainult kabinetiruumis, vaid ka tänaval, nii et see on ka nii-öelda mitte alati rahul olematus, et me ei saa hakkama, vaid huvi, et saada rohkem ja suuremaid toetusi. Pean silmas praegu eelkõige Prantsuse põllumehi. Aga jah, täna on selge, et toetustasemed Euroopa Liidu liikmesriikides on erinevad. Nendes vanades Euroopa Liidu liikmesriikides on nad oluliselt suuremad kui uutes ja võrdsuse suunas tuleb liikuda. Ja õnneks on hea see, et uus põllumajandusvolinik on rumeenlane ehk pärit uues Euroopa Liidu liikmesriigist ja mõistab uute liikmesriikide seisukohti ja probleeme väga hästi. Nii et ma arvan küll, et uuel finantsperioodil toetustasemed saavad olema oluliselt võrdsemad, kui nad täna on. See sõnum sai edasi antud ja volinik kinnitas, et ta on ka seda meelt, et otsetoetuste poliitika peab tulevikus muutuma.
Maapäev. Mõni aeg tagasi said Eesti lihatootjad ebameeldiv üllatuse osaliseks, kui üks kaubandusketidest teatas, et ta enam eestimaiset kaupa ei hakka müüma. Selle peale tekis muidugi protestilaine ja kaubandusketti oli sunnitud oma otsust muutma. Roomet Sõrmus on Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees. Nüüd oli siis Rimi esindajatega põllumajanduskaubanduskoja initsiatiivil kokkusaamine, et leida lahendusi, mis oleksid siis sobivad ja vastuvõetavad meie väiketootjatele. Mida saab tulemuste kohta öelda?
Et tõepoolest me saime Rimi esindajatega kokku ja tegelikult meie diskussioon oli väga selline sisuline ja ka väga pikk, lausa 3 tundi. Järjest vestlesime kaubanduse ja tootjate vaheliste suhete väga erinevaid tahkusid ja eks see oli ajandatud sellest viimasel ajal aga teravalt ülesse kerkinud vastuolust eelkõige siis Rimi ja Eesti toidu aine tootjate vahel. Et kui konkreetsemalt rääkida, siis kõne all olid lepingud, üldse nende lepingude sõlmimine, Rimi ja siis ka tootjate vaheline kommunikatsioon nende lepingute sõlmimisel, aga ka lepingutingimuste tasakaalustatus ja ka lepingutingimuste läbipaistvus, sest täna on tulnud mitmeid signaale tootjatelt, et tihti lugu ei saada selle nii-öelda protsessi alguses aru, millele täpselt alla kirjutatakse, et hiljem lisandub erinevaid tingimusi, kui konkreetselt tarnimiseks läheb ja see kindlasti ei peaks niimoodi olema, et me usume, et mõlemad lepingupooled peaksid alguses peale täpselt teadma, millele nad alla kirjutavad.
Milline selline nagu põhimõtteline takistus, kui tohib niimoodi öelda või raskus on üldse sellise koostöö laabumisel?
Eks ma usun, et sellele ei vaidle keegi vastu, et paraku on tegemist erinevat turujõudu omavate osapooltega. Et kui kauplusekette on meil Eestis turul siin 5-6 võibolla ja tootjaid, tarnijaid on 600 või 1000, siis loomulikult on jämeda mõts paratamatult kaubanduse käes ja sellest tulenevalt ka on võibolla kaupmeestel lihtsam oma tingimusi läbi suuruda tootjatele. No see kindlasti puudutab väiksemaid tootjaid ja ka ilmselt ka keskmiseid tootjaid.
Kui palju võib olla tõenäone see, et meie tootjad suudavad oma veenmisjõudu koondada, et nad tekiksid tootjaühendused, kui võrd nagu selline ühistuline liikumine siin võiks tulla kõne alla?
See ühistuline liikumine oli ka sellel kohtumisel väga nüüd teravalt, aga oli täiesti selgelt üheks jututeemaks ja siin Rimi poolt just nähti võimalusi ja nende poolt oleks just eriti teretulnud see, kui väiksemad tootjad koonduksid tootjaühendustesse, et koos kaupa pakkuda, sest ilmselt ei ole ka see uudis, et väiksematel tootjatel võib olla probleeme sellega, et ei suudeta tarnida kogu selle ühe kaubandusketti vajadusi ta üksinda, aga koos võiks see kõne alla tulla. Omalt poolt me veel tõstatasime selle küsimuse, et täna toimub Rimi kokkuost nagu suhteliselt sentraliseeritult ja läbi kesklao, mis võib jällegi seada takistustele ja ka piirkondlikele tootjatele takistusi kaubandusketti sisenemiseks. Et ma ei oska öelda, kas selles osas tuleb konkreetseid edasiminekuid, aga aga vähemalt neid võimalusi lubati uurida, et kuidas oleks võimalik ka sellist regionaalset sisseostu korraldada. Ehk et siis kuigi võibolla valdav osa sortimendist kujundatakse kesklao kaudu, siis jääb 10% või 5% sest kaubavalikust, mis on piirkondade poodides ka see võimalus, et näiteks Põlva või Võru tootjad viivad nüüd otse kohaliku Rimisse või säästumarketisse oma kaupa.
Aha, siin on nüüd juba üks selline ilming olemas, mida on räägitud, et võiks ju olla niimoodi, et regiooniti saaksid tootjad oma kaupa turustada. Kas võib loota, et põllumajandus-kaubanduskojal õnnestub ka teiste poodnikega läbirääkimisi pidada?
Praegu on meil jah teravamu tähelepanu all olnud Rimi, kuid ma arvan, et ega need kaubanduse ja tootjate vahelised probleemid ja sõlmküsimused on tegelikult enamuse kaubanduskettidega samasugused. Et vähemalt sellisel loomulikult ei ole võimalik, et põllumajandus-kaubanduskoda ühegi tootja eest seda nii-öelda lepingut sõlmiks või väga täpselt äritingimusi saaks rääkida või reguleerida. Aga mida me teha saame, on kindlasti juba siis koos nagu oma tootjate nimel ja oma liikmete nimel rääkida kaubanduskettidega konkreetsetest koostevõimalustest ja konkreetsetest nii-öelda üldistest tingimustest, et need oleksid mõlemale poolele vastuvõetavad.
Nii, me rääkisime siin nüüd Rimist ja kaubandusest, aga teil oli nüüd võimalus ka tutvuda Leedu toidumessiga Agrobalt. Kas sealt paistis välja rohkem nagu selline ütleme, pidupäeva pool, et no messid on ikka niisugused, kus tavaliselt on üllatusi hästi palju. Mis mulja jäi nähtust ja kuidas meie esindajad vastu võeti?
Pika aja oli see mess Agrobalt siis, mis on Leedu suurim põllumajandustoidumess. Üle pika aja toimus selle Vilniuses, et Eesti on seal tegelikult juba päris pikki aastaid osalenud, et siin varasematel aastatel on ta toimunud Kaunases ja teistes Leedu linnades, et sellel aastal olid korraldajad väga palju vaeva näinud selle messi korraldamiseks. Väljas olid väga ütleks uhkete boksidega Leedu tootja organisatsioonid ja Leedu põllumajandusministeerium ise ja ka teised firmad ja ka ütleks, et need külalised, kes messi külastasid, olid väga kõrgetasemelised alates seal Leedu presidendist ja Euroopa Leedu põllumajandusvolinikust ja valide riikide põllumajandusministritest. Kuid kui nüüd rääkida ärilise poole pealt ja meie ettevõtjate edust sellel messil, siis rõõmu valmistas see, et väga populaarsed olid inimeste seas või külastate seas siis meie väiksemate ettevõtete nagu Terviks ja Perry Farming toodad, kes siis mõlemad Terviks tegeleb rohkem ütleme ka astelvaju tootad, aga ka igasugused loodustootad, ravimid ja Perry Farming on siis ka astelvaju tootad ja teistest maaredest tehtud muusid mahlad. Et leedukate huvi ja ka vastuvõt nendele kahel tootegrupil oli väga, väga elav ja väga positiivselt võeti vastu ja ettevõtjad kinnitasid, et huvitundiga Leedu kohalike siis väiksemate, kas looduskaupade poodide või mahe kaupmeeste poolt nende toodete vastu. Kuid meil olid stendil väljas ka suuremad ettevõtted, kes on juba Leedu turul kanda kinnitanud, et oli Balbino oma jäätistega ja oli ka Verol tehased, rapsi oli tutvustamas, et Verol tehased müüb täna väga edukalt Leedu turul toiduainetööstustele nii-öelda tööstuslikuks tarbimiseks oli ja nende sooviks oleks ka Leedu kaubandusketis ta jalgukse vahele saada, täna jaekaubandusest veel Veroli õli leida ei saa. Ja Balbino samas on juba müüb jaekaubanduses oma jäätiseid väga edukalt, et nad ei ole küll veel sellel turul nõnda kõige suuremalt tegijad, aga selles mõttes on seal tublilt kanda kinnitanud. Ja siis veel oli meil kaasas Eesti tõuloomaa kasvatajate ühistu, kes siis tutvustas oma aretusmaterjale ja loomi ja teenuseid. Ja selles osas oli ka päris elav huvi, kuna Eesti tõuloomakasvatuse arengutase on ilmselt täna tundub, et on nii-öelda kaugemale jõudnud kui Leedus ja seetõttu ka Leedu põllumeeste poolt on täiesti konkreetne huvi olemas, et meie aretusmaterjali ja ka tõuloomi osta. Võibolla positiivse emotsiooni või ütleme selle leedukate stiili poole pealt jäigi nagu see ka väga ikkagi silma, et kui tähtis see üritus tundus olevat selle riigi jaoks ja nii põllumajanduspoliitikute kui ka üldse riigi tegelaste jaoks, et, et kui nende 2-3 päeva jooksul külastasid seda messi nii Leedu praegune president kui endine president, ministrid, siis paljude liikmesriikide põllumajandusministrid ka, nii-öelda, kuidas see nüüd muudne siin on, idanaabrite või lähipiirkondade riikide põllumajandusministrid, et tundus, et selline Leedus on selline toidul ja põllumajandusel väga selline tähtis koht ka, noh, ütleme, üldse selline ühiskondlik positsioon on väga tähtis ja tuleb öelda, et seal koha peal oligi näha, et Leedu tegelikult toiduained, mulle need, mis siia Eestisse alati jõuavad, ei ole nagu see, need lipulaevad, aga seal koha peal on tegelikult väga häid lihatooteid, juustutooteid, et selles osas on nendelt muus on ka Eesti tootetel palju õppida.
Meie maa.
Nabala piirkonda kavandatakse ulatusliku kaevandustegevust, aga kohalik omavalitsuste silmis ei ole see niisugune ettevõtmine, millega tuleks soostuda ja täpselt ei ole ka teada, millised on siis need lootuslikud tingimused juhul, kui nüüd see kaevandustegevus lahti läheb, et kas siis tekib mingisugune tasakaalust väljaminek või mitte. Ja seetõttu oli teisipäeval siis nüüd taas ja teist korda kohtumine keskkonnaministriga. Osalesid Koose, Saku, Kohila ja Kiili valla juhid ning ka kohalikud rahvaesindajad, et siis leppida kokku, millised oleksid edasised tegevused. Vello Jõgisoo on Kose vallavanem. Kuidas see kohtumine, missuguse mulje siis nüüd jättis, mis edasi võib saada?
No, kohtumine ministriga toimus siis keskkonnaministeriumis, kus olid siis kokku kutsutud kohalikud loodussõbrad ja nelja valla esindajad ning sellel kohtumisel lepiti kokku, et koostatakse uute uuringute lähteülesande, kus siis ministeerium nimetab oma esindajad selle lähteülesande koostamiseks, omavalitsused ja Tuhala looduskeskus ja nimetavad oma esindajad sinna töögruppi, siis see töögrupp koostab lähteülesande, kirjutatakse selle kohta projekt uuringute jaoks, taodeldakse KIKist selle jaoks finanseerimist ja teostatakse uuringut juba siis lähtuvalt sellest Soome georadari näitudest ja teistest siiamaani teadaolevatest teadmistest. Ehk siis üritatakse puurida avad nendesse kohtadesse, kus siis väidetavalt on maa-alused jõed ja teha selgeks siis, et kas on jõed või ei ole. Et lõpeks ära see lõputuna tunduv esialgu vaidlus selle üle, et kas on jõed või ei ole. Ja riik võttis selle rahastada, loomulikult siis korraldatakse läbi keskkonnainvesteeringute keskuse siis ja korraldatakse siis riigi hange, kus siis kõik vastavad teadmist ja vastavad tehnikat olema, et firmad võivad osaleda, et kui jõutakse nii kaugel, et valitakse välja tööde tegija, siis tööd on avalikud nii Tuhaloduskeskuse valla kui ka kaevandajate esindajad võivad olla nende tööde juures ja tehakse asi selgeks ja siis vaadatakse edasi, mis saab seniks. On andnud ministeerium lubaduse ja antud juhul mina usun seda lubadust, et nii kaua kui need puurimised ja asjad tehtud ei ole, mingisugust kaevandamist lubade andmist ei toimu. Ja siin selle tulemusega olid nii Tuhala looduskeskuse inimesed kui ka kõik neli valda nõus.
Kui nüüd langetatakse niisugune otsus, et seda kaevandamist siiski võib lubada teatud ulatuses, ei ole see kohalikul omavalitsusel ikkagi vastuvõetav kõigepealt sellest looduslikust aspektist ja teiselt siis see, et seda kaevandamist ju tegelikult ei taheta oma territooriumile.
No mina ei ruttaks nagu selles mõttes sündmustest ette, et teeme need asjad selgeks, mis seal siis on. Võibolla me jõuame sellisele lahendusele, et nende uuringute põhjal on võimalik muuta aktiivne varu passiivseks varuks ja ei kaevandata. Praegu ei ole ju mõtet selles mõttes oletada, et mis siis saab, kui.
Kuidas teile tundub, kas need uuringud võivad olla niisugused, mis rahuldavad pooli, sellepärast, et praegu teadlased on ju ka vastupidistel seisukohtadel tegelikult?
No praegu nagu väidetaksegi ühelt ja teiselt poolt, et see, kes uuringud tellib et ja sellest maksab, siis vastavalt ka siis väidetavalt on nagu need uuringu tulemused kallutatud, aga ma usun, et kui antud juhul Eesti riik tellid need uurimised ja need ka kõigile juurde pääsetuna ära tehakse, siis ei tohiks nagu olla kahtlust pärast, kas need uurimused on objektiivsed või ei ole.
Metsas karu kuningriik, see asub mitte kaugel siit, seal elab pätsu perekond, kes lusti peale majas on. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid. Meeles vana saaba tants ja kaugel tulnud naaba tants on just kui oma kätte tööni lendab päev ja möödub öö. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leid, laul ja tants veel toida meid. Kui jõuda viidne toru pill on tantsust saadud veri vill, see segab õnnetus ja rist neil ühte jalgastumist. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid. Kui seegi läheb tantsu samm, siis mängu pannaks käppa ramm, see teise karva katte seestab polmu endis aegadest. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid. Higist tilgub lauk ja lõug, nii kaalus paotab karutõud. Vaatad lähemalt ja ott on hoopis tükis rottumisrott. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid. Viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid. Nii hoolib rohkem viulista, mis tehtud safri riulist ja seal tammu otsa lõppend leib, laul ja tants veel toida meid.
Maapäev. Euroopa avalike ilmateenistuste ametlik ilmaojatuste koduleht Meteo Alarm on nüüd täienenud olulise informatsiooniga ja kui see lahti klõpsida ja vaadata näiteks Eestit, siis tuleb välja ilus selline roheline pilt. Jaan Saar on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor. Mida niisuguse informatsiooni edastamine ja kogumine Eestile nüüd siis tähendab ja mida ta annab vaatajatele?
Ma arvan, et me oleme selle kallalt tükk tööd teinud ja pikka aega teinud, et sinna liituda ja nüüd on see lõpuks käes. See tähendab seda, et iga Euroopa Liidu reisiv kodanik või ükskõik, kust maailma otsas kodanik võib vaadata, missugune ilm või missugused ohud on nii Euroopas kui ka Eestis siis, sest kui me seal praegu rohelised oleme, siis see tähendab seda, et meil mingisuguseid niisuguseid ohte ei ole, mida peaks teadma või arvestama.
Ma vaatasin Islandit, Island on sama ilus roheline nagu Eesti, aga ometi me räägime Islandist ju viimasel ajal päris palju ja just ohukandi pealt.
No jah, tuhka me arvan, et Euroopa meteoteenistused ei ole jõudnud veel sinna kanda ja see on spetsiifiline, mis on eeskätt ikkagi just lennundusele ja sellega tegelevad teised keskused, mitte iga meteoteenistus iseseisvalt.
Aga mis siis on need ohumärgid, mis kaardile kantuna tähendavad ühte teist?
Kui seal kokku lugeda, siis on 10 erinevat ohumärki seal ja no, mis meie jaoks võib-olla kõige rohkem olulised on, need on no, üleujutused on meil küll ainult kevadise suurveega üldiselt seotud, kuigi ka vihm võib tuua niisuguse üleujutuse, siis samuti tugevad tuuled ja tormid, mis on ka siin põhjarannikul siin paar päeva tagasi oli näha, et tuul oli tugev ja see oli ka hoiatuseks seal. Need niisugused erinevad märgid, siis udu näiteks ja temperatuurid, need on kõik need, mis annavad informatsiooni, kuidas sa käituma pead või mida selga panema.
Ma vaatasin ja, et no see vana hea klassikalisest ühest muusika etteastest, et Hispaanias on sajused ilmad, tõepoolest Hispaanias sajab praegu, aga kuivõrd kiiresti ja ulatuslikult siis on võimalik neid ülevaateid kokku panna, kui täpne see informatsioon on, mida me näeme?
No seal võib selle võrdlemisi täpseks ajada, kuna neid piirkondi, mis eraldi võib kaardi pealt välja lugeda, kui sa vastavalt lõpsatad ja vaatad seda, on ikkagi üle 300 vist oli neid siin isegi. Jah, üle 650 ja 30 riiki on, nii et selle tõttu iga riik annab ikka nii täpse info, kui vähegi võimalik on. Nii nagu meiegi oma on seal maakondade kaupa olemas.
Kus see informatsioon tuleb, mis sinna kaardi peale siis kantakse?
Ja noh, eelkätt on see prognoos, kas siis tänase kohta või siis kahe päeva kohta, see tähendab ka umbse kohta, et see praktiliselt tänapäeval see prognoos on läinud piisavalt täpseks, et suurt eksitust ei peaks olema. Kuigi ma arvan, et nagu Eestigi on, et ta on väike riik, aga väga erinevate klimaatiliste oludega selle tõttu naabrimees võib küll öelda, et näete, te panite natukene mööda, aga tegelikult naabri juures on hoopis teine ilma olukorda.
No tõsiseks läheb ilmselt olukord siis, kui on näha, et kaardi peal on mingisugune punane laik tekkinud.
Jaa, kui punane laik, siis on asi tõsine ikka.
Et tegelikult on see kaart meteoalarm.eu kõigile päris hästi aru saada, mis sinna peale kantud on ja on võimalik valida ka keel, et omale aru saadavas keeles siis vaadata, mis seal on kirjutatud.
Jah, ma arvan, et see on väga oluline, sest kõiki Euroopa keeli nagu nii ei oska ja siis on oluline, et see on ikka selles keeles, millest sa hästi aru saad ja kuna 4 gradatsiooni on noh nii nagu meie praegugi anname oma tuleohu kaarti, siis on selge, et roheline on tip-top ja punane on siis väga ohtlik.
Ma saan aru, et nüüd see töö, mis on tehtud, leiab edasist täiustamist, et kolleegid peavad oma vahel nõu ja arutlevad, mida on võimalik ja vaja veel informatsiooni täpsustamiseks korraldada.
Noh, see on alati, aga ükski asi ei seisa paigal ja ei saa jääda, et tegime valmis ja sellega on asi lõppenud, vaid vaadatakse tulemusi ja vaadatakse seda, mida veel vaja on või kuidas esitada ja nii edasi. Nii et see töö on ikka käimas nii, nagu ükski ilma mudelga ei ole lõplik, vaid alati annab täiustada.
Kuivõrd te arvate nüüd sellest informatsioonist võiks huvituda tavaline inimene, mis moodi ta sellest kasu saab? Noh, võib ju öelda jah, et näed, olen seal kuskil lõunamaal ja vaatan, et milline see naaberriigi ilm on või mis seal juhtunud on, kas ma saan edasi sõita, et kui tihedat kasutust te prognoosite niisuguse informatsioonile?
No, ma arvan, et selle kasutamine läheb järjest paremaks nii nagu arvutigi kasutamine, et alguses on ta võõras ja võib-olla mõnigi ei vaata või pane tähelegi, aga küll see juurdub ja siis juba vaatad, et oi, küll oli hea, et seda informatsiooni oman.
Tasub teada. Tasub teada.
Kevadeti on keskkonnainspektsioon korraldanud reidi Peipsile, et kokku korjata ohtlikud võrgud. Tänavu oli taas niisugune aktsioon. Tõnis Saariste on keskkonnainspektsiooni lõunaregiooni peainspektor nõunik. Mida näitas siis teie retk Peipsile?
No näitas ta seda, et meie eesmärk oli ju tegelikult vaadata üle need talvise aktiivse nakkevõrgupüügi kohad, et kas siis ilmastiku tingimuste tõttu või kalurite lohakuse tõttu jäid ka nakkevõrke püügile ja avastasime siis 131 nakkevõrku. Kusega kui siin kilometrit kokku lüüa, siis üle 9 kilometri, nii et sest küllest oli hea, et me suutsime nii-öelda püügil teemaldada need nakkevõrgud, mis siis sinna hulpima on jäänud. Teisest küljest ei ole see pilt tegelikult rõõmustav, et need asjad sinna sisse jäetud on, et seda ei peaks üldse olema.
Aga no mis selle vastu siis annab ette võtta või no kuidas seda olukorda siis
no, oleks? Siin sõltub ikkagi palju neist kaluritest endist, et ühest küljest me saame aru jah, et ilmastiku tingimused mängivad Peipsijärvel suurt rolli, aga teine külg on ka see, et kalurid võiksid hoolsamad olla oma püügivahendite püügil asetamisega ja nende välja võtmisega ikkagi, et kutsuks siin kalureid üles, et ikkagi käituge selle Peipsijärvega selle mõttega, et see ka teile edaspidi leiva lauale tooks. Vanad võrgud, mis on püügile jäävad, et need ei ole selle veekogu jaoks mitte meeldiv tulemus.
Ja see pilt tegelikult, mis avaneb nendes võrkudes, on ju tegelikult üsna ebameeldiv.
Ja, seal on ju vanad kalad ja luud ja haiseb ja ta hävitab ka seda värsket kala seal, nii see olukord on. Me suutsime nüüd käia selle kahe päevaga läbi selle väikese maala, kui te nüüd vaatate seda Peipsijärve suurust, siis esimene päev segas meid ka selline tormine ilm. Me olime plaaninud kahel päeval nagu tõsist tööd teha, et suurem maala läbi käia, aga teine päev suutsime siis läbi käia kallastelt kuni Kolkeni ja olime siis 8. kuni 10. kilometrini, et kus see talvine püük nagu oli ja see, mis me seal avastasime, ei olnud meeldiv, jah. Põhisõnum ongi see, et see aktsioon nagu näitas seda, et ka tulevikus oleks vaja tegelikkuses seda üritust jätkata, aga tuleb nagu läbi mõelda, et kuidas seda asja teha, et praegu me tegelikult tegeleme otseselt ka tagajärgede likvideerimisega, aga ikkagi tuleb viia rohkem nagu kaluritele seda sõnumit, et sellist olukorda ei juhtuks ja see olukord natukene muutuma peaks, et siin on palju kinni ka kalurite enda suhtumises, aga inspektsioon üks ei suuda seda olukorda muuta.
No üksik arrastaja ilmselt selle võrguga ikka sinna järve peale lähe järelikult ikka kaluriorganisatsioonid saaksid siin
ja,
kaasa rääkida.
Absoluutselt, et olen sellega nõus täiesti, et kaluriorganisatsioonidel on siin väga palju ära teha, kutsuda oma liikmeid ikkagi üles selleni, et vaataks, kuidas need järvel tööd tegevad kaluriks ikkagi käituvad.
Tänane temaatika on ammendunud, uued teemad taas nädala pärast. Kirjutada võib meili aadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
maapäev.